Pour poursuivre le voyage sonore, rendez-vous sur le site web de l'émission
solenopole.org.
Bon, oh, c'est clair!
Quoi? C'est fini?
Ben oui, t'as aimé?
Je sais pas, je me suis endormi dès le début.
Eh ben, t'as pas raté grand-chose.
Vous avez 5 secondes pour arrêter la bande. 5, 4, 3, 2, 1.
99 ans, 99 ans.
Le mix.
Meine Freiheit spiegelt sich im aktuellen Zeitgeist. Das heißt, dass ich noch kämpfe, doch ich weiß nicht, wie mein Feind heißt. Die Meinung zählt nicht, alles wird gepredigt und verewigt. Wer mich ein Gedanke nehme, Stift zur Hand und überlege nicht lange. Wann überwinde ich meine Trägheit zu denken? Meine Fähigkeiten lebenssüchtig, Medien, die blenden. Ich werde ständig abgelenkt, sei es durch Alkohol, Getränke oder durch Konsum, mit dem wir unser täglich Brot verschwenden. Wir denken, Santa Claus belohnt es mit Geschenken. Die Scheiße dringt sogar in unseren eigenen vier Wänden ein. Wir glauben, Internet, es öffnet alle Türen. Doch ich spüre nichts, denn WWW kann mich nicht berühren. Offensichtlich sind wir alle in das gleiche Netz gefallen. Kommen nicht mehr raus, denn unser Lebensstandard hält uns auf. Süchtig nach Geld, du keine Rücksicht auf die Welt. Wo sind unsere Vorbilder? Hollywood zeigt uns den Held. Uns fehlt die Kraft am Denken und die Kraft uns wert zu schätzen. Mit Herz und Seele könnte man so schnell in Schmerzen setzen. Doch wir sind faul, halten das Maul, ist wichtiger zu sprechen. Die Welt ist faul, du bist der Gaul, ist das System in Fesseln. Revolution wird unwahrscheinlicher von Tag zu Tag. Kommunikationssystem ist stark und Musik hält mich wach. Doch dann denken wir nur einfach, lass mich doch in Frieden. Ich sitze lieber auf der Couch gefangen mit ProSieben.
Live good in this.
we say in the truth, that's what we do.
To do revolution.
That's what we doing today, that's what we doing tomorrow, that's what I sorrow for.
To do revolution.
What more can I say? I'm bored every day, we need to change.
To make evolution.
So let us act, let us show some respect to the rest of the world.
Je me demande souvent, mais comment on faisait avant? Avant tous ces petits détails qui font notre quotidien, toutes ces choses qui aujourd'hui nous paraissent si naturelles.
Ouais.
Mais comment on faisait avant? Avant l'informatique, les portables, le sida. Je me demande, mais comment on faisait avant? Sans télécommande, il paraît qu'on se déplaçait pour zapper, ça c'est étonnant. Maintenant, 250 chaînes et la parabole. Avant, 250 pages et même par album. La littérature et lire qu'un jour ça a été fun. Mais je troquerais pas tout cela contre ma PlayStation. Ma nostalgie a des limites et la technologie efface même un passé indélébile. Mais comment on faisait avant, à l'époque des verdants, sans le béton et l'air nauséabond, sans le gaz d'échappement qui font monter le mercure, dur de supporter l'air pur. Mais comment on faisait avant, yeah. Mais comment on faisait sans. Mais comment on faisait, comment on faisait, comment on faisait avant. Mais comment on faisait avant. Mais comment on faisait sans. Mais comment on faisait, comment on faisait, comment on faisait avant. Yeah, mais comment je faisais avant? Comment? Sans net et mon phone pour liquider mon solde et qui fait l'insomnie. Yeah. Des destins scellés, illico, presto, un clic, un texto, ciao. Mais comment on faisait avant? Sans la chirurgie, il paraît quand t'avais une sale gueule, c'était pour la vie. Mais comment on faisait? Hein? Avant que la science progresse, des rumeurs disent qu'à l'époque les gens mouraient de vieillesse. Non, maintenant les virus ont tout infesté. Avant il paraît qu'on s'aimait sans peur des MST, qu'on kiffait sans DSP, qu'on riait sans shit. Seulement maintenant on descend vite. Mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait sans? Mais comment on faisait? Comment on faisait? Comment on faisait avant? Mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait sans? Mais comment on faisait? Comment on faisait? Comment on faisait? Comment on faisait avant? Maintenant les mecs regardent la beauté intérieure. C'est ça, un tas de faux culs qui kiffent sur les faux seins. Faut pas se voiler la face, le naturel c'est loin. Et si t'as pas style à la mode, t'es rien.
Mais comment on faisait avant les clips pour avoir le style? Avant le style pour porter les sapes de 80 en l'an 2000. Avant l'an 2000 pour rire du futur d'antan. Combinaison argentée, véhicule volant. Hier, on se disait demain sera un jour meilleur. Demain, on se dira hier, on faisait une petite erreur. Comment on faisait avant? C'est vrai. Et au fait, comment on fera après? Mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait sans? Mais comment on faisait? Comment on faisait? Comment on faisait avant? Mais comment on faisait avant? Mais comment on faisait sans? Mais comment on faisait? Comment on faisait? Comment on faisait avant? Mais comment on faisait écrire? Comment on faisait? Comment, 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 comment,
Thank you. HDR.
Le mix des cultures. 99.1 FM.
You stop. You know what you got is what I need. Oh yes, indeed. When you give it up, it's only enough to make me see. Your game, baby. Your game.
على دليلك طوال وانا في بيت غير وحدي غزلي مبني على الخبال ما صبت سلاكك ينسدي جاني مرسول بعد حال دقدق بالباب قال سيدي قلت له اهلا وسهال بقدومك يا ريم عندي نترجى فيك داش حال يا طفلة فيك خاب سعدي قال الترقيب كان راقب ما صبت السلاك نجيك راني يا غايتي نحارب خفت الشيعة تجي عليك بدات دموعها تهرب دي عمري رخصتها ليك القتل ولا اللوم صعب وانا متهوم غير بيك الدنيا غير قال قال شعنع بالمدن والبوادي قلت لها ضي الهلال تعرفي خاطري عنودي انا من صربة البطالة بني عامر ذوك ورديك انتي تركية وبوك صالح خليفة بين الوندي هذه ليلة وقول ليلة وحنا فيها مونسين بالوحش قلوبنا غلالة هادو عامين كاملين الشمعة دارت الذبيلة وقالت لي قوم يا حزين جيب البوجي علاه تسلق جيب الحرجان كاملين ما طول الليل كي طوال وانا في بيت غير وحدي تنقار الكاس والخلاخل والخضرة زهو للملاح البوجي في الحسوك شاعل والخد قبال توضاح أساقي سقي وكون عاقل زيد القلب الراح براح قالت زهرة وكيف نعمل الفجر على وراه لاح الصابر لا غنى ينال خير أنا يا طول وعلي الحب يذوب بالرجال صيدة مولاه المدردي ضحكت هي القلب مال وفرحت أنا سقام سعدي اتعنقنا على هبال خلف عبها بعضي يا بنت طراية الغوال أهل قفاطن والجريدي من بكري يركبوا الطوال يحلفوا لا براس عودي نسطع الوحش والغزال ناكل من جابها زنادي صاطة ما حاجته بمال على عرضه ليسادي ما طول الليل كي طوال وانا في بيت غير وحدي ولد الليل كي طوال وانا في بيت غير وحدي غزلي ببني على الخبالة ما صبت سلاك ينسدي جاني مرسول بعد حالة دقدق بالباب قال سيدي قلت له اهلا وسهالة بقدومك يا ريم عندي نترجى فيك داش حال يا طفلة فيك خاب سعدي
Qui ça sent qui sort.